Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Новата рунда преговори за името за десетина дена. ДУИ на ВМРО ДПМН му порачува дека државниот интерес е предничната кариера на лидерите. Македонија во идната година ќе испрати дополнителни 70 војници во Афганистан, како доказ на посветеността на членството во НАТО. Во Иран председателски избори кои можат да го одредат тонот на односите на таа земја со Западот околу незините нуклеарни активности.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Дојде ли време за решавање на спорот со името или станува збор за привид како последица од се поголемиот меѓународен притисок? За десетина дена, медијаторот Метју Нимиц почнува нов циклус, веројатно многу поконкретен и посилен. Во Македонија, поголемиот дел од јавноста е против. СДСМ на власта и ветува принципијална конструктивност, а ДУИ бара брза НАТО интеграција и истовремено поддржува решение кое нема да ги навреди македонците. Срджан Стојанчов.
Политичките лидери не треба да се плашат да донесат големи одлуки што во тој момент нема да бидат најпопуларни кај граѓаните, посочува пратеникот Џевата Деме од владеачката ДУИ по засилените пишувања во грчките весници дека се зголемува притисокот за решавање на спорот за името со Грција.
Вистинските државници, вистинските лидери во вистинскиот момент треба да превземат и такви чекори кои можеби нема да бидат се прифатливи од јавноста. Кога е во прашање државниот интерес, политичкиот врв, државниот врв, политичката елита треба да ја превзема одговорноста. Поважна е НАТО и европска перспектива на државата отколку личната кариера на било кој лидер.
Според грчките медиуми, најголем притисок од американците се очекува во септември. А Деми вели дека тие, како партија, се солидарни со сограѓаните македонци, но дека спорот за името треба да се реши. Ние не имплициравме повеќе од тоа што сметавме дека е необходно за да се манифестира државниот и национален консензус во Македонија, вели Деми.
Ние имаме разбирање за чувствата на нашите сограѓани. Ние сме за секакво разумно решение која нема да ги повреди чувствата на нашите сограѓани. Дали тоа ќе биде Северна Македонија, дали тоа ќе биде Република Северна Македонија, дали тоа ќе биде трето решение. Во однос на НАТО и европерспектива, за нас тоа и не е толку битно.
Генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз Андреј Петров вели дека нема да иставаат сопки на владата во евентуално дорешавање на спорот, иако вели Петров, јас немам впечаток дека има суштински преговори.
Владата е таа што треба да ги води преговорите, што треба да дојде до некое решение и тоа решение да го понуди, а ние нема да отстапиме од својот консеквентен став дека принципијална поддршка од наша страна имаат. Нема да имаат свесни обструкции.
Според сите испитувања на јавното мислење, најголем дел од јавноста се противи на промена на името на земјава. Пратеникот Стојан Андов сепак не се согласува дека цената на компромисот е превисока. Владата не може да падне ако го реши спорот и ги забрза евроинтеграцијските процеси, деците на Андов.
Нема тоа врска, се работат државни работи, државен интерес. Зошто да падне владата ако ги решава работите? Владата може да падне ако не ги решава. А не ги решава.
Грчките весници пишуваат дека посредникот во спорот за името на Обединетите нации Метју Нимиц нема да изнесе нов предлог, туку ќе се задржи на сегашниот Северна Македонија. Нимиц за 10 дена во Женева ќе се сретне со представниците на Грција и на Македонија Адамантиос Василакис и Зоран Јодлевски. Потоа посредникот Нимиц меѓу 6 и 8 јули ќе ги посети Скопје и Атина. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Македонија во 2010 година ќе испрати уште 70 мировници во Афганистан. Ова денеска ни го потврдија во Министерството за одбрана. Станува збор за два нови вода со кои ќе биде зголемено македонското учество во мисијата ИСАФ, во која моментално има 185 македонски војници. Со тоа, како што се вели и во пораката на министерот за одбрана Зоран Којановски до колегите од НАТО во Брисел, се потврдува решеността на Македонија за зголемување на македонскиот придонес во мисијата во Афганистан и сака да покаже дека земјата е посветена кон полноправно членство во НАТО. Мирјана Спасовска.
Министерството за одбрана размислува од почетокот на следната година да го зголеми бројот на македонските мировници за 42%, односно со уште два двоода кои што ќе бидат во рамки на мисијата ИСА во американскиот контингент.
Тие два нови вода ќе бидат околу 70 нови мировници. Во поглед на финансирањето на меѓународните мировни операции, тоа е загарантирано со буџетот и тоа не подложи на никакви измени.
Изјави портпаролот на Министерството Сашко Димов. Во моментов во мисијата во Афганистан, Македонија учествува со 185 војници, откако во јануари нивниот бој беше зголемен за 25%. Плановите за испраќање два нови вода доаѓаат во момент кога Министерството за одбрана има намален буџет. Поранешниот министер за одбрана Лазар Елиновски вели дека кратењето на буџетот за одбраната нема да влие пресудно врз остварувањето на ставките за мисиите. Намалувањето на путешествот притешно се однесува на набавки и модернизација во армијата, дека ставките за мировните мисии половина доаѓаат од владата, тоа е политика започната 2007 година, имајќи предвид дека сугестиите од нашите НАТО сојузници беа дека од војниот буџет не треба се вкупниот износ да се троши за мисиите, туку дека треба владата да си ги преземе како дел од надворешната политика.
Ставката за мировните мисии не доаѓа целосно до ставка од Министерството за одбрана. Се договоривме периодично, значи да почнеме од 50-50, меѓутоа со годините биде директно од буџетот на владата, како дел од надворешната политика на државата. И едноставно да не влие врз некакви набавки кои што не би треба да бидат загрозени во самото министерство.
Инаку ова зголемување е нешто што Македонија веќе го имаше како капацитет предходно пред затворањето на мисијата во Ирак. Таму бивме присутни со преку 240 војници. Префрлувањето на водовите и истата бројка која ќе зголеми мисијата во Афганистан, оценува Елиновски.
Тој капацитет сме го декларирали и сме го имале во минатото. Сме го финансирали и тоа не била голема ставка.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Ќе се направи конечно нешто за инфраструктурата во Македонија со цел подобро поврзување со светот, или натаму земјата ќе биде во некаква полусостојба на така наречено слепо црево во регионот. Уште едно истражување на еден институт па реакција дека и досега само се зборувало за коридори, но ти од тоа немало ништо. Зорана Гаджовска.
За да не остане Македонија слепо црево во трговијата на Балканот, треба да се доизградат регионалните патишта, потребен е излез на морските пристаништа Бургас, Варна, Драч и Валуна, осовременување на наплатниот систем на Патарина, како и подобрување на целата железничка инфраструктура. Овие препораки треба да бидат приоритетни, порачуваат од Институтот за економски стратегии и меѓународни односи. Резултатите од истражувањето на институтот покажуваат дека во Македонија годишно треба да се санираат околу 300 километри од патиштата. Од агенцијата за државни патишта вела дека интензивно се работи на одржување и градење на патиштата.
Голем проблем е тоа што досега во изминативе години, иако секогаш се зборувало за изградба на коридорите 8 и 10, всушност не биле подготвени проектите. Значи ние во изминативе 3 години скоро работиме на изработка на проектот за да може да се отпочне со градби, за да може да се привлече инвеститор.
Вели Катерина Панова-Илиевска од Агенцијата за државни патишта. За стопанските комори инфраструктурните проблеми се голема пречка за влез на странските инвестиции. Стопанските комори на Македонија, Албанија, Црна Гора и Косово заеднички ќе аплицираат кај институциите на Европската унија за унапредување на патиштата за олеснување на трговијата.
Тоа е инфраструктурата која што се наоѓа во многу лоша состојба, претставува голема пречка за развој на бизнисот. Ние еден денес немаме нели железничка линија со Албанија, имаме многу лоши комуникации во моментот меѓу останатите држави.
Вели председателот на Македонската стопанска комора Бранко Азески. Инфраструктурните проблеми во Македонија не се единствените кои ги мачат инвеститорите. Најмногу замерки имаат за неразрешената собственост на земјиштата, неурбанизираните локации, долгите процедури, нејаснотиите во надлежностите на институциите, партиските препокување во администрациите. Експертите велат дека условите за странските инвеститори треба да се подобрат.
За да се развива добар бизнес и квалитетен, јасно дека треба да имате и добра и квалитетна комуникација со пристаништа, големи градови и други меѓународни пазари. Државата мора да поведе сметка на таа инфраструктура и тоа не разбрано само како патишта, туку и инфраструктура, веќе и електронски комуникации, интернет врски, конекции со светот, се со цел да се овозможи на бизнисот да ги има исти услови како што ги има и во неговите матични земји.
Вели професорот Зоран Ивановски. Вложувањето во инфраструктурните проекти се голема помош за стопанството. Со тоа се намалуваат последиците од рецесијата, велат експертите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Иранскиот председател Махмуд Ахмадинеджад е познат надвор од земјата поради неговиот контроверзен стил. Тој ги отфрла барањата за запирање на процесот за збогатување ураниум, холокаустот го нарекува мит и постојано ја критикува американската надворешна политика. Иранците гласаат за нов председател, но нивниот главен интерес нема да бидат неговите надворешни перформанси, туку како ќе се справи со внатрешните економски проблеми. Сегашниот ирански председател Махмуд Ахмадинеджад потроши многу време во својата предизборна кампања да ја потенцира силната економија на земјата за време на неговиот 4-годишен мандат. Тој ги обвини опонентите дека со помош на западните невладини организации сакаат да ги дискредитираат успесите на неговата администрација.
Шумо бо джал санад, бо тамасуќе бе созамонаји сионисти.
Вие со странски документи и со извори од сионистички институции се обидувате да го ставите под сомневање економскиот успех на владата.
Изјави Ахмадинеджад, коментирајќи го последниот извештај на Transparency International. Но неговите аргументи дека економијата е во добра состојба се ставени под прашалник од главниот ривал на председателските избори, поранешниот премиер Мир Хосеин Мусави. Тој вели дека во Иран инфлацијата е за 10% поголема од она што официјално го тврди владата, односно 15%.
Па зошто го лажете народот? Зошто го дезинформирате? Каква полза од тоа има земјата? Дали за да останете уште малку време на власт?
Реформистот Мусави го обвини Ахмадинеджад за популистичка економска политика, посебно за неговата изјава дека парите од нафтата сега директно ќе оделе кај граѓаните и за зголемување на платите и пензиите. Ахмадинеджад тоа, како и градењето нови училишта и спортски сали, имал можност да го повторува на неговите 60 напатувања во внатрешноста на земјата за време на предизборната кампања. Но повеќето негови критичари сметаат дека ваквите ветувања тој не може да ги исполни со оглед на немањето странски инвестиции во капитални проекти. Ако кон ова се додаде и намалената цена на нафтата во светот, тогаш, како што велат, било јасно дека земјата и натаму ќе тоне во економски проблеми. Дали повеќето од над 46 милиони иранци со право на глас и овој пат ке му веруваат на Ахмадинеджад, кој пред 4 години дојде на власт со истите ветувања, или на реформистот Мусави, за кој се смета дека успешно ја водеше иранската економија за време на 8-годишната војна со Ирак во 80-тите години од минатиот век и кој сега нуди поголема либерализација на стопанството.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
До крајот на емисијава, агенцијски вести. Зоран Ќука.
Полицијата во Пакистан соопшти дека бомбаши и самоубици извршиле напади во два града, при тоа убиле 4 лица, а ранети биле 10 лица. Во нападот во исламско училиште во Лахоре бил убиен свештеник познат по своите антиталибански ставови. За сега никој не ја превзеде одговорноста, но се верува дека станува збор за одмазда за војната офанзива против талибанците на северозападот на земјата. Во Багдад е убиен ирачки законодавец и водач на најголемиот сунитски и муслимански блок во парламентот. Харит Ал-Убаиди, како што соопшти од неговата партија, бил убиен додека излегувал од джамија во западниот дел на Багдад. Ал-Убаиди беше член и на Комитетот за човекови права на ирачкиот парламент. Во серија напади врз полицијата во Јужната Руска Република Дагестан загинаа 20 полицајци, а 20 се ранети. Станува збор за одвоени инциденти во главниот град Махачкала и во внатрешноста на Републиката. За зголемениот број напади во Северен Кавказ се обвинуваат исламските радикали. Министрите за финансии на G8, на 8-те најразвиени земји, се среќаваат денеска во Италија на разговори за глобалната економија во очекување на знаците за заздравување. Дводневниот состанок во Лече доаѓа во време на засилени притисоци за контрола врз буџетските дефицити пред тие да ја потикнат инфлацијата. Косовската полиција уапси вчера 3 лица во близина на Чаглавица, осомничени дека на други лица им нуделе пари за да даваат изјави дека биле жртви на трговија со човечки органи за време на војната на Косово. Портпаролот на косовската полиција Арбен Бека изјави дека се уапсени едно лице од Штрпце и двајца од Белград и Нови Сад. Според сознанијата на полицијата, осомничените за давање лажни изјави нуделе до 100 илјади евра. Прештинскиот вестник Експрес објави денеска дека постои сомневање оти двајцата од уапсените се припадници на Безбедносно-информативната агенција на Србија и дека се одговорни за палење на царинските пунктови во Северно Косово во февруари минатата година.
Тоа беше се во издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Младен Марилович и Гоце Атанасов. До слушање.